Begynder du også at gæbe kæben af led, når du hører ord som standardisere, kontrollere og EU-udvalg? Hvad nu, hvis vi fortæller den her historie? En lastbil fuld af dyr, der står i over en uge på en parkeringsplads i over 30 graders varme. Det er langt fra en enkeltstående historie, og det er den slags, der skal forhindres. Det er det, den her historie drejer sig om. Vejen til et langt bedre dyrevelfærd går igennem udvalg, som netop arbejder med standardiseringer og kontrollerer. Hør, hvordan det hænger sammen i vores udsendelse her, hvor journalist Jan Simmen har fået en gæst i studiet.
Med mig i studiet har jeg Jørgen Dohrmann, som er europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Og jeg ved, at alle I europaparlamentarikere har jo nogle udvalg, I sidder i. Og jeg håber også, at de udvalg er sådan valgt efter egne interesser. Og jeg ved i hvert fald, for dit vedkommende, så brænder du meget for dyrevelfærd.
Ja.
Dyrevelfærd og EU, hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger jo sådan sammen, at i EU foregår der for eksempel mange transporter af dyr, for eksempel. Og de skal foregå under bestemte forhold. Der mener jeg jo helt klart, at vi skal være som danskere være fortaler for, at vi får så høj dyrevelfærd som overhovedet muligt. Uanset om det er den sidste rejse, så kunne sige, at dyrene er på. Det er blandt andet en af tingene. Men altså, alle de andre ting, som jeg også brænder for, altså det, du kan sige, fødevaresikkerhed, er jo også en ting, som står højt på min agenda. Altså, du kan sige, hele miljøpolitikken, tilsætningsstoffer, plastikposer. Du kan nævne mange ting, som gerne vil slå et kæmpe slag for, at vi kan både vise omverdenen, at vi er gode til, men også, at forbrugerne kan have tillid til, at vi på europæisk plan prøver at gøre, hvad det er muligt for at gøre det bedre og mere sikker for dem at handle de produkter. Og så er jeg også som formand for et udvalg, som har netop med de lande, der grænser op til EU at gøre. Altså Cinea-udvalget betyder egentlig, altså det er Schweiz, det er Island, det er Norge blandt andet, at vi jo vi handler med EFTA-landene.
Ja, det er nogle EU har en associeret samarbejdsaftaler med.
Ja, fordi at de jo har en særlig interesse i EU. Enten ligger de midt i EU og ikke er en del af EU, eller så handler vi meget sammen med dem. Så det er godt at være formand for sådan nogle lande, der interesserer sig for samarbejdet.
Ja. Hvis vi vender tilbage til det her med dyrevelfærd, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad EU egentlig kan gøre for at øge dyrevelfærd. Nu nævner du selv de her transporter, og det kan være, at du lige skal fortælle lidt om nogle egne oplevelser, du har haft på nogle grænser. Jeg ved, at du har set lidt af hvert i den sammenhæng. Men i første omgang, hvordan skulle EU kunne øge dyrevelfærden? Altså, hvad er det konkret, man kan gøre fra EU's side?
Jamen, i dag må vi jo bare sige, at du kan sige, at dyrevelfærden håndteres vidt forskelligt fra land til land, og hvordan man stiller krav til de informationer, som staten skal have. Kontroller for eksempel af de dyretransporter, der foregår. Altså, nu sidder jeg ved at skrive en stor rapport omkring det her dyretransport, og nogle lande har 10 millioner kontroller af dyretransporter. Andre lande har 0. Og man kan sige, at dem, der har udført 10 millioner kontroller, jamen de er ikke 5 øre værd. Og dem, der har udført 0, er jo heller ikke 5 øre værd, men det kunne i hvert fald blive bedre. Så man kan sige, at der er plads til at standardisere, og så sige, hvad er det, de skal kontrollere? Altså, hvornår er det en kontrol, eller hvornår er det bare, at man har observeret, at der er en, der er kørt forbi? Det tror jeg også er vigtigt. Jeg kan jo sige sådan,
altså, skal de skynde mig at sige, at de 10 millioner kontroller, altså det du siger, det er, at når der er så mange, så er det fordi, de ikke er særlig grundige?
Ja, det er fordi, at så er man egentlig, der står ikke noget om, hvad de har kontrolleret overhovedet i den rapport. Det står bare, at man har kontrolleret en dyretransport. Det kan man sige, hvis man ikke ved, hvad man har kontrolleret og har standardiseret det, jamen så kan man jo ikke bruge til noget. Altså, så har man bare mødt en lastbil, der har været en dyretransport, og man ved ikke engang, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen. Så hvad kan vi bruge det til? Det er derfor, jeg siger, at der er nødt til at være nogle fælles regler for, hvad er det, man er ude og kontrollere her. Jeg har været på den bulgariske-tyrkiske grænse, fordi netop at se, hvad er det, der foregår med transporter ud af EU ind i et andet land. Og der må jeg bare sige, at selvom det var dyr fra Danmark, så var det også dyretransporter, som kom fra Ukraine, blandt andet, som stod for transporterne. Jeg kunne se, at dyrene, nogle af dyrene, og det behøver sikkert være danske dyr, men nogle af dyrene, der kom i det område, der skal man lige forestille sig, at når man kommer fra Bulgarien, så kører man ind i et ingenmandsland, altså fordi der er ingen, der ejer det jord imellem Bulgarien og Tyrkiet. Der var det en af dyretransporterne, der kom til at stå der i en uge, fordi at man havde kørt fra Spanien hen over Frankrig, hvor det var, at man havde en sygdom, som man ikke ville have ind i Tyrkiet. Men man havde ikke tænkt over det, da man havde udfærdet papirerne og køretilladelsen. Det er jo helt urimeligt, de dyr, de skal stå i en varme af 30, over 30 grader på sådan en lastbil i en uge. Og selvfølgelig får de vand, og de får lidt hø, men det er altså ikke, det er altså ikke godt nok, at man kan behandle dyr på den måde. I min verden, altså, havde det været problemer der, så må de jo bare slås ned i stedet og bortskaffes. Det gør man selvfølgelig ikke. Det er jo værdifuld last, man kører med. Ejeren vil nok ikke give tilladelse til det, og importøren vil nok heller ikke betale for nogle døde dyr. Men det mener jeg ikke, dyrene skal lide af. Ja, vi har en forpligtelse fra, når man sender dyrene afsted, til de kommer helt hen til slutdestinationen. Og den forpligtelse kan man ikke bare se bort fra. Jeg mener slet ikke, at man skal sende dyr ud på så lange transporter. Det er langt fra godt nok, som man gør det i dag. Og det er der, hvor vi kan samarbejde. Det er der, vi kan bruge EU og sige, hvordan kan vi få nogle regler, som gør, at dyrene ikke skal ud på de transporter. I min verden kunne man lige så godt sælge dem, som man kan kalde det halve kroppe, altså hvor de er slagtet. Man kan sige i Danmark, for eksempel, eller et andet EU-land. Og så til bearbejdning, ja, det kan foregå i et andet land, så som frosne kroppe. Ikke? Men det gør man jo ikke. Man sender dem som levende dyr. Det er fuldstændig uacceptabelt.
Der var jo faktisk indsamlet underskrift. Det var den første gang, de lykkedes at få bragt noget. Altså det EU indførte jo det her ved det sidste kontraktændring, kan man kalde det, for at man, hvis man samlede x antal underskrifter, jeg tror, der var 1 million underskrifter, så kunne man få nu kommissionen til at kigge på noget. Og noget af det, der var op at kigge, det var netop dyrevelfærd og dyretransporter. Og det faldt jo så. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget interesse har EU som sådan? Fordi jeg oplever den meget som økonomisk interesse, og hvis det er økonomisk interesse, så er det vel ikke dyrevelfærden.
Nej, men det er også derfor, at jeg jo egentlig siger, at her der kan vi jo gøre det meget bedre, fordi at der er så stor forskel på, hvordan man håndterer, man kan kalde det, de transporter. Altså nogen for bøger, store bøger, kan få konfiskeret deres lastbiler, hvis man nu bare tager i Danmark.
Altså hvis de ikke opfylder dyrevelfærden?
Det, eller man ikke har overholdt køre-hviletid, eller hvad ved jeg? Altså så i Danmark kan du få konfiskeret din lastbil, hvorimod i andre lande, der får du bare en lille bøge og et par hundrede euro, så kører du videre. Og det er jo der, vi kan jo se, at nogen bevidst fravælger nogle lande at køre i, fordi det er for dyrt, fordi man ved, man overtræder nogle af reglerne. Og det er jo der, hvor jeg siger, at kommissionen selvfølgelig kan gå ind og kigge på og så sige, er det egentlig ordentligt implementeret de her love, som man har på området? Og der må vi bare sige, at vi kommer med en masse anbefalinger til kommissionen, nu når rapporten er færdig her. Og det synes jeg da kun, at kommissionen skulle lytte til, at vi fra parlamentet siger, at I jo egentlig går meget op i dyrevelfærd og gerne vil forbedre det her. Men det er jo klart, hvis kommissionen, som er udpeget af regeringerne, jo ikke vil gøre noget, jamen så har vi en kamp der, og den har vi i dag, og den er jo ikke særlig smuk, at det skal gå ud over dyrene. Så derfor vores dagsorden er, at det skal være, du kan sige, så godt for dyrene som overhovedet muligt. Og der føler jeg lidt, at kommissionen og ministerrådet er mere sådan for, at det går jo nok, vi skal tage kun hensyn til økonomiske interesser. Og det bryder jeg mig ikke om. Altså, og også det der med, nogen bebrejder landmændene, hvorfor de sælger dyrene til sådan en lang transport. Jamen, det er jo ikke engang sikkert, at han ved, landmanden, at det dyr bliver sendt ud på en lang transport.
Altså, det kan. Nå, det bliver de ikke klar over.
Det kan de jo ikke altid vide, hvis det er mellemhandler, der køber op, og så sender dem via. Så derfor, der kan man sige, at det her ansvar, det ligger helt og klart ved, du kan sige, den, der sælger, altså ud af, eksportere det ud af, af EU. At vi ikke, jeg synes ikke, at det, de slagtedyr skal, skal sådan ud på den transport.
Du nævnte jo lige netop et eksempel på, hvor de blev fragtet hele vejen ned til Tyrkiet. Mm. Altså, hvorfor blev de slagtet i Tyrkiet? Er det så, fordi de blev solgt i Tyrkiet, eller kommer de tilbage til EU også igen?
Jeg tror ikke, de kommer tilbage til, til EU igen, men vi ved jo godt, at det her det har jo noget at gøre med de metoder, man slagter på.
Altså halalslagter.
Halalslagtning i Tyrkiet for eksempel. At, og det, det synes jeg, det er derfor, jeg går jo ind for, at skal dyrene ud på den transport. Jeg går ind for, at de skal slagtes på det nærmeste slagteri. Det, det, det er mit udgangspunkt for det. Og skal man så have sendt kød til via bearbejdning, jamen så kan man jo sende det frossen. Afsted. Det kunne man godt have mange flere på en lastbil, hvis der man sendte det en frostbil, i stedet for at sende dem som levende dyr.
Så, men hvorfor gør man ikke det så?
Altså, jamen, det er jo, det her, det har jo noget at gøre med penge. Altså, hvis folk vil betale noget ekstra for, at de kommer som levende dyr, det er ren økonomi, at man siger, jamen, kan man garantere i Tyrkiet, at det er slagtet halal? Det gør man jo ved, at man selv gør det, eller man får en slagter til at gøre det. Jamen, så tager man de penge med som eksportør. Det er da helt overbevist om, at det er derfor.
Jo, men der findes jo også polske slagterier, som jo ikke slagter halal, som Danish Crown samarbejder med. Så hvorfor er det egentlig, at det kan svare sig at fragte de her dyr?
Jo, det er simpelthen, fordi man får en højere kilopris ved, at man kan sælge det levende til de her lande. Så det er kroner og øre, der afgør det. Men vi kan jo sagtens diskutere også den... Det, de varer, der egentlig foregår inde i EU, altså at vi ikke har en ordentlig mærkning på kødet, så forbrugerne egentlig kan få et valg, om vi vil understøtte de lange transporter. Fordi jeg har da selv observeret også, når jeg køber kød ned i det lokale supermarked, at man ikke lige kan se, at det har været en tur nede og vende i Polen. Ellers står det bare, at det er du kan sige, bearbejdet i Polen. Så man kan ikke engang se, om det oprindeligt er fra Danmark, eller om det er du vil sige, et dyr, der kommer fra et andet EU-land, eller hvordan det læses. Jeg synes, vi skal have som forbrugere de her for informationer på pakken. Altså,
ja, for jeg skulle til at spørge, er det ikke også op til forbrugerne? Altså en ting er, at EU måske ikke kan finde ud af, kan vi forbrugere så ikke gå ind og styre det her? Har vi ikke også et ansvar?
Jo, og jeg har også foreslået det med, at vi skal have flag på indpakningen, kan man sige, så vi kan se, hvor er dyret født henne, hvor er det opvokset henne, hvor er det slagtet og bearbejdet henne. Men der må jeg bare sige, at der er slagterierne meget, meget imod. Nu ved vi også godt, at EU har meget med lobbyister at gøre. Og mit kontor var overrendt dengang, at jeg havde foreslået, at det skulle have flag på, markering på, så vi får, jeg vil kalde det, et frit valg. Det blev alt for dyrt, var deres undskyldning og alt det her. Noget blev sendt til viabearbejdning i Italien eller Polen eller hvor.
Jeg skal lige her igen. Hvordan forklarer de, Jørgen Dohrmann fra Dansk Folkeparti, hvordan forklarer de, at det bliver dyrere, at jeg skulle sætte et flag på en pakke?
Jamen, det er netop det her med, at der skal jo noget kontrol med hele vejen, og at man skal holde øje med det og alle de her ting, og det koster ekstra penge. Jamen, jeg synes, de informationer er der jo i forvejen. Altså, det skulle jo gerne være, når den står ude i butikken, at man egentlig har et produktionsnummer, altså at sige, hvem er det? Hvor kommer dyret egentlig fra i sidste ende? Vi går jo op i sporbarhed alligevel, men deres problem er jo også, når de så laver blandingsprodukter, altså en medisterpølse eller hvad det er, jamen så er der lidt af værd i, og hvad skal man så oplyse om, og hvad er man tilsat undervejs, og alle de her ting. Så vil de hellere sige, jamen så skal de ingen informationer have, fordi så bliver de ikke forvirret. Jeg synes jo netop, at jeg gerne vil have informationer, det har jeg så ikke nogen mulighed for at få. Og det er en katastrofe i min verden.
Og det er især ved blandingsprodukter, for som du siger, så kan der være blandt alle mulige ind i. Og der har også været en stor sag i EU for et par år siden, hvor vi også mødtes, og det var jo blandt hestekød ind i, oksekød osv. Ja. Kunne de også undgås i samme ombæring?
Altså nu, jeg ved ikke, man kan sige undgå. Altså,
jamen jeg tænker på de kontrolforanstaltninger, som skal til for at sætte det flag på. Vil de kunne have en bi...
Altså jeg synes, det kunne være en hjælp til befolkningen at finde ud af, men nu vil jeg lige sige, at også dem, der vil svindle ligesom med det hestekød der, de kan nok finde en vej alligevel. Men jeg vil jo gerne som forbruger have informationen om, hvad er det egentlig, det jeg sætter tænderne i? Altså netop, hvor det opvokser hen. Jeg ved da godt, at i Danmark, er der mange regler for, at man ikke må bruge blandt andet antibiotika og sådan nogle ting til husdyrproduktionen og alt det her. Det er fint, men det nytter jo så ikke noget, hvis det er, at man så måler sig med nogle af de andre lande, hvor de gerne må have en større forbrug af de her ting. Så derfor vil jeg da meget gerne vide, hvor stammer dyret fra, hvor det er opvokset, hvor det er behandlet henne, altså hvor det er bearbejdet henne. Og de informationer får jeg ikke i dag. Og der er jeg nødt til også at sige, at jeg går meget op i egentlig at købe lokale produkter, altså herhjemme. Jeg vil gerne købe en halv gris og smide i min fryser, i stedet for at gå ned og købe i supermarkedet, og så ikke kan få de her informationer. Jeg vil gerne, jeg har selv 3 høns derhjemme, fordi jeg godt kan egentlig lide, at de får nogle rester af vores, du kan sige, husholdning. Jeg får nogle æg tilbage igen. Og det er da en god ting, fordi så ved jeg, hvor tingene kommer fra. Jeg har som regel mine egne ænder, så jeg har juleanden eller julegåsen selv, hvis reven ikke har taget del i byttet inden. Det er noget af det, jeg går op i. Altså, det synes jeg egentlig er sund fornuft.
Men nu, Jørgen Dorme, nu bor du på landet. Altså, ja. Jeg tror, at hvis der er nogle lytter, der bor på Nørrebro, så måske bliver det frygteligt upopulære, hvis de begynder at holde ender og høns, ja, i baggården.
Det kan jeg godt forstå, men derfor synes jeg også, at de skal have muligheden for at kan se på mærket, at det faktisk dansk produceret. Altså, fordi vi må jo bare sige, i Norden her, der er vi jo større krav til vores høns, hvis de er fritgående, end de har i Frankrig, for eksempel. Altså, de skal have mere areal. Og så kan man sige, jamen, der er nogle billige æg fra Frankrig af. Hvorfor er de billige? Det er fordi, at de kan proppe flere høns ind på en kvadratmeter, som også skal betales den dag, man køber jorden. Så kvalitet koster. Altså, det gør det. Men jeg vil så også gerne sige, jamen, så støtter jeg også gerne kvaliteten. Altså, så betaler jeg lidt ekstra for netop at have muligheden for at vide, hvor tingene kommer fra. Når jeg ikke kan se, hvor det kommer fra, bare kan se, at det er billigere den ene pakke frem for den anden, det er jo ikke rimeligt over for forbrugerne.
Kunne supermarkederne, ikke? Altså, jeg ved jo, at Brugsen i hvert fald, altså alle de der butikker, der hører under Brugsen, de prøver på at gøre meget for økologien og for varemærkning osv. Kunne man ikke som forbruger forvente, at det var dem, der sørgede for forværkningen? Har de nogen mulighed for overhovedet at kræve det?
Altså, de kunne jo bare gå foran og så sige, at det vil vi gerne give forbrugerne og stille krav til deres leverandør. Men de kigger jo også højere baglommen og siger, hvordan kan vi tjene flest mulige penge, og så importerer de noget kød. Jeg så også, det var noget, jeg tror, det var argentinsk kød i Brugsen. Og det synes jeg egentlig er en skændsel, fordi at vi kunne jo sagtens finde nogle gode leverandører i Danmark til nogle gode steaks, og være sikker på, at de har i hvert fald ikke fået vækst fra mig, ikke? Og jeg vil gerne udfordre Brugsen til, om de egentlig kan garantere, at de ikke har fået vækst fra mig igennem hele opvæksten. At det kræver, at man er ude og kontrollere det, for du kan ikke måle det bagefter. Og jeg tror bare, at det bliver sådan lidt skrumt med, at man siger, kan I ikke bare lige skrive under et stykke papir, at jeres leverandører ikke bruger de her vækstfremmere? Og så kan man sige, hvad er den garanti så værd? Ikke? Så vil jeg hellere, at det er underlagt nogle, du kan kalde det, nogle EU-krav, nogle danske krav om, at der er nogle dyrlæger, der tager ud og kontrollerer de her besætninger og alt det her.
Og derudover kan man sige, så er det jo CO2-regnskabsmæssigt noget helt forkert i at fragte køer fra Argentinien til Danmark i hvert fald. Ja. Også selvom skibene på et tidspunkt skulle være elskibe. Men det er jo ikke det eneste, du beskæftiger dig med. Du er jo med i flere udvalg, også uover med dyrevelfærd. Du har i begyndelsen udsendelsen nævnt, at du var med i efterlande, altså de her lande, der har en assessueret samarbejdsaftale med EU, altså de handler sammen, det er hvor England måske også kommer med i det her på et tidspunkt. Men du sidder også i delegationen for forbindelsen med Palæstina, og jeg tænker, hvad har EU i Palæstina?
Ja, det er også en interessegruppe, men det er nogen, der går mere op i, end jeg gør, fordi jeg kommer der ikke ret tit i til de udvalgsmøder der, og det gør jeg ikke, fordi at man er nødt til at prioritere sin tid, og jeg vil sige, to tunge udvalg, det er miljøudvalget, det er, fordi det er alt med landbrugspolitik, det er alt med fødevaresikkerhed og plastikposer og jamen, alt, hvad det har med miljø at gøre, tilsætningsstoffer og sådan noget. Og så er det landbrugsudvalget selvfølgelig, hvor jeg er, hvad her det, vicekoordinator. Altså,
vicepræsident, tror jeg, der det hedder, ikke?
Ja, det er mange titler, men vi koordinerer med, hvem skal have de her forskellige filer og alt det her. Og det tager også en del tid. Og derfor er man nødt til at prioritere, når jeg så er formand for efterlandene i det her spil her, så har jeg mange rejser til det arktiske. Det dækker også det arktiske. Så jeg har ikke tid til at deltage i de andre udvalg. Og det med Palæstina, det er sådan, det er et lille hyggeudvalg, hvor man bare diskuterer om, hvad kan man gøre bedre for de folk, der færdes der. Jo. Men altså...
Fordi EU har jo ikke særlig stor indflydelse på palæstinapolitikken, så vidt jeg kan se.
Nej, det har vi.
Og jeg, så vidt jeg husker, så Margrethe Auken også medlem af...
Hun er også med. Hun er meget aktiv. Men jeg kalder det gerne lidt en kaffeklub. Altså, men,
Det lader vi hende svare på et andet tidspunkt. Delegationen for det parlamentariske associeringsudvalg for EU-Ukraine. Ukraine er jo et krigsområde, eller i hvert fald delvis besat af Sovjetunionen i gamle dage, men nu Rusland.
Ja, man skal tænke på min opgave netop her som signerformand efter landene. Er det eneste, hvor EU egentlig taler med russerne? Altså, jeg er den eneste, der egentlig har den... hvad vil sige, lovlig kontakt til russerne, fordi man har jo sin embargo imod russerne og handelsboykot og alle de her ting her. Så det passer egentlig meget godt egentlig at kan sidde i et udvalg, som lovligt kan diskutere på grund af Arktis sammen med russerne. Fordi vi jo hele tiden godt vil fortælle dem, at vi ikke er tilfreds med den måde, de behandlede Ukraine på. Så set ud fra min stol, passer det meget godt, at vi den vej rundt kan diskutere den her slags temaer. Men det er jo, altså, det er jo politik, så det brager. Og det er noget, man skal passe på med at diskutere for meget, fordi at... Man skal ikke altid blande de her ting sammen. Der skal man holde tungen lige i munden.
Det kan man forestille sig. Når I får de her udvalgsposter, fordi det er du ikke enig om, det er jo alle danske parlamentarikere, der faktisk har, jeg vil sige, sat sig på ret mange udvalgsposter. Jeg kender så mange af jeres kollegaer fra andre lande, som ikke har sat sig på nogen. Hvordan foregår det sådan rent teknisk? Hvordan får man de her udvalgsposter? Hvordan bliver man formand, som du er jo i to udvalg, Jørgen Dohrmann?
Jamen, det, der foregår, det er jo egentlig, at man forhandler sig frem til at sige, hvad for nogle udvalg kunne du godt tænke dig at være med i. For mit vedkommende var det sådan, at jeg havde meldt ud, inden jeg egentlig blev valgt, at jeg godt ville gå efter at blive medlem af Miljøudvalget og medlem af Fødevareudvalget, altså Landbrugsudvalget. Og så kunne du sige, at det andet med at blive formand for efterlandene kom sådan ligesom lidt en appelsin i turbanen, kan man kalde det, efterfølgende, hvor det er, at man ligesom prøver at sige, hvem er måske bedst egnet til at kunne lave de her, hvad vil du kalde det, kompromiser, repræsentere også EU i alle sammenhæng. Det sidder man egentlig og diskuterer på, i den her sammenhæng, så man diskuterer det på selve mødet, og man bliver sådan ligesom sendt til en afhøring, når man kalder det, om hvordan man egentlig vil repræsentere EU, nu når man kom, som jeg gør, fra et EU-skeptisk parti. Jamen, man skal både repræsentere dem, der er skeptikere, og dem, der er tilhængere af EU. Så det er sådan set medlemmerne i sidste ende, der afgør, om du er egnet til det. Så det var egentlig ret spændende.
Der er, som jeg allerede nævnte før, altså ret mange danske parlamentarikere, der har mange udvalgsposter. Er det noget med, at Danmark er ufarlig? Er det ufarlig, eller er det fordi, man som parlamentariker er mere arbejdsom, end for eksempel mange franske parlamentarikere er?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, det har også noget at gøre med, hvad man forhandler sig frem til, og hvad man selv tror på. Altså, fordi jeg tror på, hvis du bruger din indflydelse, du kommer til møderne, og du snakker med de rigtige folk, og sådan noget, så har du jo en kæmpe indflydelse ved, både ved at være formand, jeg er jo den eneste dansker, der er decideret formand, men også ved at være koordinator, altså være viceformand, der kan du jo være med til at bestemme, hvem er det egentlig, der får, du kan kalde det, opgaven tildelt, og dermed også ligesom kan udøve indflydelse direkte på, du kan sige, den lovgivende proces der. Så det er vigtigt, at man kender en masse folk i det her system. Der er 751 medlemmer, og derfor man kan sige, du får ikke noget ud af ved at bare være medlem af et udvalg. Du skal kende de rigtige folk, for du kan sige, Vi har 13 parlamentarikere fra Danmark af, og selvom vi 13 stod sammen, det, selvom det er utænkeligt, lige fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, at vi stod sammen og mente det samme, helt nøjagtigt, så ville det kun være 13 ud af 751. Så derfor den store indflydelse, det får du ved, at du kender nogen fra de andre store grupper, fra Tyskland for eksempel. Nu taler jeg selv flyende tysker, så der er der altså 96 medlemmer fra Tyskland. Så det gør det jo noget nemmere ved, at man egentlig kender nogle af de grupper og kan påvirke tingene den vej rundt. Ikke? Fordi det er den måde, du får indflydelse på. Du får ikke indflydelse ved at stå og råbe og skrige ned sidste bagerste række og sige, at du vil i en helt anden retning end alle de andre. Du vil ikke lave nogen kompromis, du vil kun dig selv. Så kommer du godt langt. Det, der egentlig handler om, det er egentlig den måde, man dyrker politik på. Altså, vil man samarbejde, eller vil man bare være, du kan sige, en kvirulant? Og
en Rasmus Modsat.
Ja. Så får du ikke ret meget indflydelse. Du kan godt måske få en del taletid. Det er det lykkes for nogen. Men hvis du vil have indflydelse, så er du nødt til at give nogle kompromiser. Altså give nogle indmeldinger til, hvad er det, du sætter pris på og gerne vil have. Hvis du laver et lovforslag i Folketinget, jamen så er det jo ikke sådan, at det kun er regeringen, der får deres politik igennem. Det er jo deres samarbejdspartier, som egentlig også får et aftryk på selve lovforslaget. Det samme er, der sker i Europaparlamentet. Der er det jo, at man skal finde en kompromis, og så sige, det kan vi være med til, det kan vi løfte i flok. Ikke? Og så skal man tænke på, at det er en kæmpe forskel mellem Folketinget og byrådet og så Europaparlamentet. Netop ved, at man kan sige, at vi repræsenterer kun en tredjedel. Altså, du har stadigvæk ministerrådet, og du har stadigvæk kommissionen, og det er kun kommissionen, der kan stille et forslag. Så det gælder om, at man egentlig har samarbejdet fra dag et af med en kommissær, som du gerne vil påvirke til en eller anden bestemt retning, til at de stiller nogle forslag. Så det tager meget længere tid i Europaparlamentet, end det gør i Kolding Byråd, fordi der kan man bare skrive en mail til borgmesteren og sige, ja, skal vi ikke lige diskutere det her på næste byrådsmøde?
Altså det er mere smidigt?
Det er mere smidigt, og det er mere her og nu politik. Ikke? Men det er også det, med nogle gange, hvis man skal sammenligne med det lokale politik, så er det sådan, ligesom man tager en lokal sag op, og så får man journalisterne til at interessere sig for den sag, og så kører den i medierne. Her i EU-sammenhæng, der kan det hele godt være møg med tung, fordi der er ingen, der ved, ligesom, hvad kommer til at ske i morgen.
Jørgen Dommer, tak fordi du kom.
Det var slet.
Du har hørt EU-parlamentariker Jørgen Dohrmann fra Dansk Folkeparti blive interviewet om EU's udvalgsarbejde for blandt andet at forbedre dyrevelfærd. Det var Jan Simmen, der interviewede, mens det er Radio Mælkebøtten, der er producenten bag udsendelsen. Den er lavet til netværket af reklamefri radioer, mens Europanævnet har ydet en økonomisk håndsrækning. Du kan genhøre denne her historie på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk/eu. Her kan du desuden downloade og podcaste en masse andre udsendelser, der har EU som omdrejningspunkt. Adressen den var radiomb.dk/eu. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg takker af for denne gang. På genhør næste gang, når vi igen prøver at løfte sløret for, hvad vores danske EU-politikere egentlig går og laver nede i Bruxelles og Strasbourg.